Dobrý podvečer. Papež František vyzval svět, aby úpěnlivě prosil o mír, abychom o mír prosili z našich balkónů i v ulicích a aby tu prosbu vyslyšeli světoví lídři. Proč svět není v pořádku a proč Bůh dopustil válku i tak blízko nás? Jak si s touto otázkou musí teď poradit kněží? A kde se v Češích vzala taková míra solidarity s Ukrajinci, ale po měsíci už i závist? A co je to pravda? Hostem dnešního interview ČT24 je etik a kněz Marek Orkovácha. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Já jsem z toho hrozně nervózní z toho povídání s vámi, protože si říkám, že vlastně je velikonoční pondělí, máme po pomlásce, lidé se radovali, mohli jíst, mohli si i užívat jara, ale je otázka, jestli vůbec si to můžeme teď dovolit. Co myslíte? Co jste lidem říkal?
I tváří v tvář tomu zlu je vždycky prostor na radost a právě ty Velikonoce jako v tom nesou to poselství, ten velký pátek, smrt Krista na kříži, absolutní vítězství zla, temnota, která zahaluje zemi, žádná naděje. A potom přichází ta Bílá sobota, kdy proti vší naději vychází světlo, které je silnější než jakákoliv temnota a den, který je silnější než noc a jistě, že v těch velikonočních obřadech je to zhuštěné. Tam to je vlastně během jednoho dne, ale je to symbol toho, že všechny totality jednou padnou, že i na Ukrajině jednou zavládne mír a že jednou i tam zlo bude potrestáno a že i tam jednou dobro zvítězí nad zlem. A to je obrovské velikonoční poselství, které je potřeba si znovu a znovu prožívat, nejenom připomínat, ale prožívat.
No ale i papež právě označil tyto svátky za Velikonoce válečné. Co je to, v tom je za myšlenku?
Je to hrozný. My s našimi studenty medicíny jezdíme každý rok do Auschwitz se dívat na ten koncentrační a vyhlazovací tábor a děláme to proto, aby se už tady tohle nikdy neopakovalo a doufali jsme, že se to opravdu už nikdy opakovat nebude a najednou to máme pár set kilometrů od našich hranic a není to jenom obyčejná válka, je to barbarství. Jung by řekl, že to je to abysmend niveau mental, je to to padnutí té mentální úrovně někdy do nějakých starověkých dob ještě před naším letopočtem. Ty z nás zvěrstva, zabíjení civilistů. Tohle jsme si jako nikdy nedokázali představit. Takže tak jako po druhé světové válce se ptali filozofové Theodor Adorno, kde bylo náboženství, kde byla filozofie, kde byla věda, že tomu to nedokázala zabránit, tak dneska si můžeme klást podobné otázky. A tak jak jste se ptala, kde byl Bůh nebo kde je na Ukrajině, no tak na to je poměrně jednoduchá otázka. To si dneska kladou takhle od ateisté. Jestli je Bůh všemohoucí, jak se na to může dívat? V hebrejské Bibli si tuhle otázku kladou ty největší postavy víry. Abraham, Mojžíš a Job. A sluší se zdůraznit, že tyhle krutosti nedělá Bůh, ale ty dělají lidé ze svého vlastního lidského rozhodnutí. Tedy velikonoční svátky nám připomínají Krista trpícího na kříži, který utrpení ani nevysvětlil, ani neodstranil, ale nesl ho s námi. A zároveň s tím, jak už jste naznačila v té otázce, tady proti tomu zlu vzniká naprosto nečekaná vlna dobra. A je to jedna z těch vzácných chvil, kdy jsme všichni hrdí na český národ, co se tady jaksi vede za tu vlnu obrovské solidarity, kdy Češi nejenom, že dávají peníze, ale dávají i svůj čas a svoji energii. Spousta mých přátel jede na Ukrajinu s nějakou humanitární pomocí, třeba vezmou osobní auto, přivezou rodinu. Většina mých přátel, kteří mají ty možnosti, tak mají u sebe ubytovanou jednu rodinu, dvě rodiny nebo podobně. Najednou nedáváme jenom ty tělocvičny a hotely, ale dáváme své domovy. Takže najednou zdá se mi, že dochází k situaci, která se nějak vepíše pozitivně do toho nevědomí českého národa a že i ty naše malé děti, které tady tohle vidí a najednou jsou konfrontováni, tady jsou situací, tak si tohle budou pamatovat a tohle si odnesou do života. Takže jako vždycky to říkáme, my Češi rádi o sobě říkáme, že jsme cynici, ale není tomu tak. My jsme mnohem lepší, než se zdá. Dneska to ukazujeme v přímém přenosu.
Stejně jsem měla pocit, že i z té řeči papeže je to vnímáno tak, že i pro něj, pro hlavu katolické církve jsou to Velikonoce, byly Velikonoce jiné. O škaredé středě jsme si navíc připomněli zradu Jidáše, když to rozšířím i na nevěřící, nekatolíky, příslušníky jiných církví, jiných náboženství. Není to teď tak, že si prostě celý západní svět musí říct, podívat se do zrcadla, že zradil a zrazuje Ukrajinu?
Přesně tak. Přesně tak. Ukazuje se ta bezzubá Evropa, která má spoustu svých vlastních problémů a která jako celek není zcela schopna tomuto zlu vzdorovat. A mám velkou radost, že ten český národ a zejména tedy naše vláda, že dělá, co může, a všichni ti řadoví Češi, že tam, kde to jde, tak tam pomáhají. Takže ano, tyhle Velikonoce jsou zvláštní. Máme za sebou 2 roky covidu a to, o čem vlastně tak jako vždycky jenom teoretizujeme v těch kázáních o zlu a o dobru, tak najednou to vidíme v přímém přenosu a znovu chci zdůraznit, že všude kolem, kam se člověk podívá, jsou vidět ty pramínky toho dobra. Já to řeknu, ale ne proto, abych se nějak chlubil. Já jsem nehnul prstem. Na naší faře je ubytováno 23 ukrajinských duší. Jsou to všechno matky a děti, které přicházely ustrašené. Samozřejmě neznají řeč, vůbec neví, co se děje, mají rozbité rodiny s nízkým sebevědomím a ta farnost se o ně překrásně postarala. Někdo zajistil víza, někdo zajistil lékařské ošetření, někdo se snaží domlouvat práci, někdo se snaží domlouvat bankovní konta a to, aby se tady tyhle rodiny jaksi nějak zapojily a děti, aby chodili do školy a podobně. A nejenom, že to pomáhá tady těmhle ukrajinským matkám a dětem, ale to především pomáhá té naší farnosti. Takže tam, kde se ukazuje to obrovské zlo, tak tam spolu s ním se zároveň ukazuje to dobro a já mám obrovskou radost z toho, že ty věci fungují. A ještě jednu věc chci tady říct, že v Brně se účastníme vždycky těch pochodů z Brna až na jich k rakouské hranici a připomínáme si odsun, aniž bychom ty události nějak soudili, protože ta moje generace už to nezažila. Ale tady se mě najednou zdá, že jsme na té správné straně hranice a že najednou přijímáme ty, kteří potřebují přijetí a potřebují ubytování a potřebují jídlo a že tohle do toho kolektivního národa se vepíše dosti nesmazatelně a že celý ten český národ tady tohle pozvedne. Tak, jak to známe všichni, člověk, který dává, tak je především obohacen sám. Je to klišé, ale takhle to funguje. Takže tam, kde se ukazuje to obrovské zlo, ty krutosti, střelba do civilistů, spoutávání, znásilňování, věci, které si skoro by člověk nedokázal představit v 21. století, tak zároveň s tím se tu a tam vzedme ta vlna solidarity.
Vy jste říkal, že to není dílo Boha, nemáme se ani ptát, proč to Bůh dopustil, protože Bůh je dobro, dělají to lidé. Dělají to Rusové na Ukrajině. Poslal je tam člověk, který Rusko vede. Ti lidé nemají srdce, zradili lidskost?
Ano, ano. Ano, tohle není obvyklá válka a je potřeba všem tady tohle znovu a znovu připomínat. Toto není normální konvenční válka, kdy se střílí do paneláku, kde žijí civilisté, kdy se spoutávají civilisté a střílí se zezadu, když jsou ve sklepech znásilňovány ženy. To jsou věci, které jsme si mysleli, že patří někam do nějakých dávných filmů ze starověku a podobně. Toto je invaze barbarů, kterou tady vidíme. To znamená, ten západní svět teď je s tímhle konfrontován a musíme se vůči tomuto zlu postavit tam, kde jsme a tam, kde můžeme. A znovu český národ, zdá se mi, z této zkoušky do této chvíle vychází velmi dobře a nezbývá než apelovat na vůdce Evropy a vůdce NATO, aby se tomuto zlu prostě postavili čelem, protože málo na plat Putin se dá zastavit skutečně jenom silou.
Putin je jeden člověk, ale obyčejní Rusové zdá se, že si vlastně pod tím obrovským vlivem propagandy, kterou tam vybudoval, nechali doslova vymýt mozky. Přesně. Jednoho člověka zastaví co? Vy byste byl pro nějaký zásah Severoatlantické aliance, vy byste byl pro použití síly a pro vyslání vojáků evropských zemí přímo do Ruska, na Ukrajinu tedy, a vytlačit je do Ruska.
Já jsem katolický kněz a nejsem ani politolog, ani voják a jsou mnohem inteligentnější lidé, kteří rozumí celému tady tomuto kontextu. Málo na plat, na druhé straně mi bylo 23 let, když byla sametová revoluce a jestli jsem něco v tom mládí pochopil, tak to, že proti komunismu se dá skutečně bojovat jenom silou a že jsem osobně za sebe spíš na straně toho silovějšího řešení. Opakuju, já jsem katolický kněz, to znamená, já nejsem ani voják, ani politolog a nejsem ani ten, který by takhle měl rozhodovat. Já se snažím udělat to, co snad udělat můžeme v naší farnosti s našimi studenty. Prostě tam, kde jsme, tak tam dělejme to, na co nám síly dovolují. A jednu poznámku ještě k tomu chci říct, zase aniž bych já do toho nějak vstupoval, nebo aniž bych cokoliv k tomu říkal, tak když ve čtvrtek 24. února Putin napadl Ukrajinu, tak naši studenti medicíny sami od sebe již v sobotu organizovali první humanitární pomoc Ukrajině. To znamená, jistě, že žijí v bublinách a žijí v bublinách těch velmi inteligentních a obětavých mladých lidí, ale na straně druhé si člověk uvědomuje, jak aspoň tady v téhle určité skupině mladých lidí, což jsou medici naší fakulty a medici všech lékařských fakult, jak najednou tam je velká ochota se angažovat, obětovat se a obětovat svůj energii i čas pro dobro věci. Mm-hmm. Takže pořád je naděje a proti tomu zlu zdá se mi, že ta vlna solidarity v tom našem národě, že funguje skvěle.
Jak to máte s odpovědí na otázku ohledně individuální a kolektivní viny? Měli ti obyčejní Rusové možnost nemít tohoto agresora ve svém čele, nemít takový režim? Měli tu možnost?
Ta vina tady je a víte, Karl Jaspers, německý filozof, který o tomto přemýšlel velmi mnoho po skončení druhé světové války. Sám Jaspers byl člověk, který byl velmi angažovaný, velmi nevinný. On sám měl za manželku židovku, odmítl se rozvést, vyhodili ho z univerzity, zakázali mu publikovat a několikrát oběma manželům hrozil transport a ten transport poslední hrozil ještě na jaře roku 45, takže Jaspers teda o tom ví svoje. A říkal slova, která jsou velmi bolestivá, říkal, víte, my jsme žili v tom Německu a my jsme s tím nesouhlasili a lidé kolem nás nějak záhadně mizeli. My jsme třeba i slabě protestovali, ale neudělali jsme nic, ti lidé odjížděli neznámo kam, zpátky nechodili ani pohlednice, ani dopisy. No nic, my jsme chodili do svých kaváren, do svých restaurací, stýkali jsme se a měli jsme udělat něco mnohem a mnohem silnějšího. Takže Jaspers tady v téhle knížce pořád přemýšlí o tom, jaká je ta kolektivní odpovědnost toho německého národa. A já si myslím, že toto je dneska přesně ta otázka, kterou má Evropa. Jistě, že my jsme to neudělali. Jistě, že my za nic nemůžeme. My nejsme zatíženi žádnou vinou, my jsme nikoho nezabili, ale máme především odpovědnost za všechny ty naše, tady si dovolím říct, bratry a sestry, občany, kteří takto trpí. To znamená, pokud někde blízko našich hranic nebo na celém světě někdo nevinně trpí, pokud někdo je zabíjen, pokud někdo je znásilňován, tak musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom těm lidem pomohli. A nemůžeme si říct jenom to, že my za to nemůžeme a nás se to netýká, vždyť je to někde v té Asii. Týká se nás to nejenom kvůli naší osobní bezpečnosti, ale protože přece jenom my všichni lidé jsme spojeni a tvoříme určité spojené nádoby. To znamená, pokud někde tanky cizí metropole, tady cituji Dietricha Bonhoeffera, ale taky třeba i Solženicina, poskvrní asfalt metropole krví, pak ty skvrny hanby prostě padají na naši tvář. To znamená, my jsme opravdu odpovědní za to, co se děje na Ukrajině v tom smyslu, že nám to nesmí být lhostejné a musíme tam, kde jsme a tam, kde můžeme pomoci nejenom penězi, ale i časem a svojí energií a tam, kde to jde, tak třeba i ubytováním těchto ukrajinských uprchlíků.
A co se dá udělat nebo přenastavit tak, aby se přerušovaly ty řetězce toho vymývání mozku, předávání té propagandy, k tomu často chodí, dochází i v rodinách, to jsme viděli třeba i mezi znesvářenými národy v Jugoslávii, taky nás to tenkrát překvapilo, co ještě uvidíme, že vyvře z ruské společnosti, to asi nás taky negativně překvapí, ale Ježíš přece taky přijal Jidáše, choval se k němu stejně jako ke všem ostatním a Jidáš si vybral zradu.
Nejenom, že se k němu choval jako ke všem ostatním, ale i v té dojemné scéně při poslední večeři Ježíš umývá nohy všem apoštolům a umývá nohy i Jidášovi. Jo? Tedy toto je jistě jako obrovské poselství a jistě, že věříme všichni, že láska nakonec nad nenávistí zvítězí. Na první část vaší otázky odpovídám tak, že toto je jistě otázka pro celý národ. Musíme investovat hodně do základního školství, do středního školství. Musíme naučit děti na základních školách kriticky číst materiály, vybírat si správné informační zdroje. Důležitá bude výchova proti dezinformacím. To, aby si studenti učili dělat si svůj vlastní názor, aby nepodléhali propagandám a podobně. A troufám si tady říct, že obrovský vliv tady mají ty organizace, jako je Scout, nebo jako je školství, nebo jako jsou církve, právě v tom, že mají učit kritické myšlení. Jo? Právě to, že máme učit to, že život má smysl, že má smysl se angažovat, že víra, to je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by mohl být. Že víra člověka má vyprovokovat k tomu, aby pokud někde trpí člověk, no tak abych to byl já, kdo se zvedne a jde mu pomoci.
Dobře, protože, a teď se omlouvám, že vám skočím do řeči.
No.
A teď je ve škole paní učitelka, která dětem řekne, že je v Kyjevě klid, že se tam nic neděje. Já samozřejmě narážím na ten jeden konkrétní případ a příklad, o kterém víme díky tomu, že jí někdo nahrál. Kolik takových učitelů máme?
Netuším, ale pak
je to řečnická otázka, ale vy jste začal tím školstvím, tím vzděláním.
Stojí za to protestovat. Stojí za to protestovat, protože víte, je pravda a je lež. Jo? A jistě názory může mít každý různé, ale nemůžeme zpochybňovat fakta. No a ta fakta jsou taková, že to barbarství se děje a to barbarství dělají ruští vojáci. A to je potřeba zdůraznit a tohle si musíme zapamatovat, že to je režim, který dělá opravdu jako atrocities, který dělá barbarské činy, který znásilňuje a podobně. A je to režim Vladimíra Putina a dělají to ruští vojáci. Takže tak, jak se říká, můžeme polemizovat o našich názorech, ale nemůžeme polemizovat o našich faktech. Prostě fakta jsou daná. To znamená, pokud tak takováhle učitelka něco řekne, tak já bych tady moc jako neměl smilování a domnívám se, že potřebujeme obnovit po té éře Miloše Zemana, která naštěstí už se chýlí ke konci, musíme obnovit tu politickou kulturu, aby politici říkali pravdu. To je minimalismus, který po nich chceme a abychom žádali, že když někdo řekne lež, no tak prostě politikem být nemůže. To je velice jednoduché.
No? A co jsme podcenili po změně režimu, že si pleteme názor a pravdu, že polemizujeme o tom, jestli je jedna pravda a řešíme tu hranici svobody projevu a ve jménu svobody projevu, že můžeme mít jakýkoliv názor.
No tak to se právě takhle říká, ale ukazuje se, že prostě takhle to není. Jo? Vy jste na úplném začátku tohoto interview položila tu otázku, co je pravda. A to je ta otázka, kterou si připomínáme všichni křesťané o Velikonocích, protože takto se ptá Pilát Ježíše v tom procesu, co je pravda, s určitým cynismem nebo ironií. A Ježíšek známo na tuhle otázku neodpovídá, protože říká se, že Pilát se mohl zeptat, kdo je pravda. Protože sám Kristus o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život, tedy pravda není něco, ale někdo. No a teďka odpovídám na druhou půlku vaší otázky. Skutečně je pravda a lež. Jo? A svoboda neznamená to, že můžu šířit lži. To prostě nelze. Jo? Můžeme mít různé názory, ale nesmíme zpochybňovat fakta. Jo? To znamená to, že si někdo plete svobodu slova s tím, že do těch informačních kanálů tam pouští v tu stoku těch lží, tak prostě tohle není společnost, ve které bychom chtěli žít. To znamená, musíme si dávat extrémní pozor na to, abychom říkali pravdu, protože tak, jak se říká, no ano, pravda vás osvobodí. Jo? Takže když Masaryk říká, že Václav Havel, že pravda, ale pravda musí zvítězit na té lží a nenávistí, no tak to není jenom klišé, to není jenom nějaké takové jako hezké heslo. Na tohle si musíme dávat pozor a musíme si dávat pečlivý pozor na to, kdo říká pravdu a kdo lže, protože ten souboj pravdy a lži je starý jako lidstvo samo. Takže žádejme po učitelích na základních školách, aby říkali pravdu. Po učitelích na středních školách, aby říkali pravdu. Žádejme tady toto po politicích. Žádejme to po církevních představitelích. A kdo se tomuto zpronevěří, tak s mnoha omluvami politikem, učitelem nebo církevním představitelem již dál být nemůže. To je velice jednoduché.
Ono nám to téma asi připadalo hodně banální, možná se mnozí z nás smáli, když slyšeli, že někdo má právo na názor a má právo říkat, že země je placatá. Teď se ale ukazuje, že se tomu vysmívat nesmíme a že musíme jít mezi děti a že možná učit je, že když někdo sní 10 bombónů, druhý taky 10, tak je to fakt a názor je, jestli je nebo není to dobře, ale přišlo mně to triviální. Samozřejmě teď přemýšlím nad tím, kam až jít a kde začít tyto dvě kategorie odlišovat, jak to děti učit.
No přesně tak, jako pokud se udělá tak, jak média to mají rádi, názory dvou odborníků, jeden říká, že země je kulatá, druhý říká, že země je placatá a pak diváci hlasují o tom, jak to je, no tak to je špatně. Jo, protože fakta jsou fakta, v těch přírodních vědách ty zase ještě posunu to trošičku jinak, tam prostě sledujeme fakta, ať nás zavedou kamkoliv. Ale to neznamená, že ty takzvané měkké vědy nemají žádná svoje fakta. Je potřeba to znovu a znovu zdůrazňovat, to, co se děje na Ukrajině, je barbarství starověku. Skutečně jak si se najednou ukazuje, že taková ta představa, že ta Evropa už je demokratická, že jsme se dostali někam dál a že rosteme a že v etice se dostáváme dál, najednou opravdu ta naše mentální úroveň padá kamsi do těch barbarských dob a najednou jsme svědky v přímém přenosu věcí, které snad známe jenom z nějakých těch starověkých filmů. Takže to, že v Rusku se znásilňuje, střílí do civilistů, střílí do sídlišť, zabíjejí nevinní lidé, tak to je potřeba hlásat ze střech a je potřeba také hlásat to, že proti tomu to je potřeba bojovat. Nejenom to odsoudit tak, jak to odsuzují politici, nejenom takzvaně být šokováni, nejenom takzvaně tedy jenom být zděšeni, ale je potřeba aktivně pro to něco udělat. I za cenu, že třeba ta naše životní úroveň půjde dolů, protože přece pokud jsme lidé, to není otázka křesťanů nebo židů nebo podobně, přece toto je otázka humanitas. Pokud jsme lidé, tak jsme spojené nádoby a nesmí nám být jedno, že o pár set kilometrů na východ našich hranic takto nevinní lidé umírají na následky zastřelení do týla. Teď ty lidi to bolí úplně stejně jako nás a musíme udělat všechno, co je v našich skromných silách, abychom tady toto zastavili. Budoucnost nás bude soudit. Žijeme v době, o které se jednou budou točit filmy, žijeme v době, na kterou se jednou bude vzpomínat a my v této době zkrátka a dobře musíme obstát.
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Není tohle ale od Boha biankošek. Může odpustit vraždícím Rusům a Putinovi za to, co dělají na Ukrajině, když se budou kát?
Víte, to je velmi důležitá otázka, ale k odpuštění je potřeba aby ten člověk přijal svoji vinu. A zase, jak jezdíme do Auschwitz, tak bylo mnoho a mnoho názorů, které říkali, víte, už je to dávno, obejměme se, podejme si ruku, odpustme si, zavřeme dveře a prostě řekněme, že už to není. A víte, Židé na to odpovídají velmi inteligentně. Říkají, na jedné straně nikdo z našich se nešel po válce odpálit do německé kavárny, přestože důvodů by bylo hodně. Ale na straně druhé to odpuštění není tak jednoduché. Odpustit mohou jenom ti mrtví. To my odpustit nemůžeme. Takže to nechme na nich a bylo by opravdu určitým klišé, abychom až ta válka skončí, tak abychom nějak vyzývali k odpuštění. Teď my Evropani nevíme, o čem mluvíme. No, mně se nestalo, že by mi někdo znásilnil přítelkyni, nebo že by mi někdo zabil rodiče před mýma očima. Ještě jeden příběh řeknu. Jsem studoval v 95. v Bruselu, kde byla ta vlna těch refugie z Rwandy a můj jeden z nejbližších přátel za ten rok bruselských studií byl Dorsi Rugamba, Rwandan. Jehož tatínek byl poradce prezidenta a Dorsi mě říkal, že viděl, jak toho jeho tatínka i maminku a 6 sourozenců Hutuové rozsekali mačetami. A vzpomínám si vždycky v kapli, jak jsme se modlili, že Dorsi vynechával ta slova odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Já jsem si mu netroufal k tomu nic říct, protože to jsou věci, které jsou velmi a velmi hluboké a mně se to krásně tady teoretizuje. Ale já se mám dobře. Mě nikdo nezabil rodiče, mě nikdo neznásilnil znásilnil sourozence. Takže já bych byl velmi opatrný na to, abychom jaksi velkoryse tady vyzývali k odpuštění, protože my nevíme, o čem mluvíme.
Jak teď vlastně máme žít? Na jednu stranu vy jste pochválil českou společnost, ale já už jsem v úvodu říkala, že jsou lidé, kteří jsou schopni už závidět to, co se Ukrajincům tady dává. Možná, že přijeli Mercedesem, ale my nevíme, jestli ti, co přijeli Mercedesem, by kdyby nepřijeli, neleželi teď v masovém hrobě. Na druhou stranu zase je extrém bát se třeba teď žít normálně, protože tím, že jezdím autem, tak podporuju Putina. Jak teď máme žít? Jakou cestu si najít?
Tam, kde stojíme a tam, kde můžeme tak pomáhat. A já k tomu chci dodat, že ti Ukrajinci, které znám osobně, znám z té naší fary, tak víte, přichází vystrašení. Ty jejich rodiny jsou rozbity. Neznají jazyk. Přichází do nějakého úplně nového prostředí. Snaží se nějak dotelefonovat k těm svým manželům nebo otcům, kteří tam někde válčí, o kterých třeba nemají zprávy. Takže to, že jim pomáháme, že třeba dostávají nějaký příspěvek, že jim my dáváme třeba z vlastních peněz to ubytování, že se snažíme jim zajistit školní docházku. Já si myslím, že toto je základ a jistě, že my Češi máme spoustu svých vlastních chudých a sociálně slabých, ale chci zdůraznit, že oni znají řeč, znají české reálie, to znamená, nejsou na tom tak špatně, jako tady ta vlna Ukrajinců, která právě přichází. Takže znovu opakuji, tohle nejsou malé věci a ty budoucí generace budou na tuto dobu vzpomínat a věřím, že o této době se budou točit filmy a musíme obstát. A to, jak jsme přijali zatím tu první vlnu Ukrajinců, teď já žiju v Praze a vím, co se dělo na hlavním nádraží, vím, co se dělo v kongresovém centru, kde byly ty desítky mladých lidí dobrovolně, kteří obětovali svůj čas a dělali to, co mohli, tak to najednou mě naplňuje jako obrovskou naději, že v globále ten český národ obstál. Samozřejmě, že národ není jednolité těleso, až tam jsou lidé dobří i zlí jako všude, ale zatím se mi zdá, že to, jak jsme se postavili k problému války na Ukrajině, tak je chválihodné a je to mnohem a mnohem lepší, než bych si kdy dokázal představit.
Marek Orkovácha, etik a kněz, moc děkuji za váš čas a za vaše slova. Přeju krásný večer. Naschledanou.
Naschledanou. Všem hezké Velikonoce. Naschledanou.